Aktuālā tēmā studijā aicinām Sāns labvakar. Jau rīt valdība lems par bijušā premjerministra, tagad Eiropas parlamentā ievēlētā Valdu Dombrovskiju virzīšanu eirokomisāru darba jaunajā Eiropas komisijā, no kuru būs tātad jāizveido šovasar. Briselē ir sākušās karstas diskusijas par to, kuram tad varētu uzticēt vadīt Eiropas komisiju. Tās līdzinājās gaidas par atbalstu Žanam Klodam Junkeram ir sašķobījis Eiropas valstu vadītāja lēmums nesteigties un vēl izpētīt, kurš tad varētu gūt vislielāko balsojumu no visām Eiropas valstīm. Tikmēr mūsu mājās atbalsts Valdim Dombrovskim kā Latvijas kandidātam Eiropas komisāra amatam ir diezgan pārliecinošs. Viņa ir arī atbalstījis vislielākais vēlētājs skaits, ievēlot viņu Eiropas parlamentā. Ko varam sagaidīt no Valdu Dombrovskija Eiropas komisāra, kā uz viņu varētu raudzīties Briselē aktuālā temata studijā šovakar ir Valdu Dombrovskis. Labvakar.
Labvakar.
Klausītāji varat savus jautājumus sūtīt elektroniski uz adresi intervija@latvijasradio.lv. Es iespēju robežās centīšos pacelt klausuli, bet zvaniet gan mazliet vēlāk. Ir ar tālruņa numuru mums kā parasti 67222888 vai 67225599. Jūs rīt arī pats dodaties uz ministru kabinetu, lai pārliecinātu par savu kandidatūru ministrus?
Tieši tā, rīt arī plānoju piedalīties valdības sēdē un gadījumā, ja ministriem būs kādi jautājumi, būšu gatavs uz tiem atbildēt.
Kāpēc esat vislabākais?
Ne, nu, šis jautājums ir jāuzdod droši vien Straujums kundzei, jo nu, tā ir tieši ministra prezidenta kompetence izvēlēties komisāra amata kandidātu, kas tiek virzīts tā kā no savas puses. Tikai gribētu pateikt paldies Straujums kundzei un arī koalīcijai par uzticību un nu, iespēju, teiksim, strādāt šajā jomā.
Bet jūtaties, kā labs komisārs būsit?
Nu, pie tā ir jāstrādā. Es uzskatu, ka zināms iestrādes ir un tieši tajos jautājumos, nu, pie kuriem es tagad domāju strādāt, kas ir finanšu ekonomikas jautājumi, nu, tur ir pietiekami liela pieredze arī Latvijā.
Un ko tad, ja iedod citas sfēras?
Nu, redziet, arī pie šī jautājuma ir jāstrādā, tātad par šīm atbildības jomu sadala tieši tagad arī sākās neformālas diskusijas, un nu, no savas puses mēs šo jautājumu uzturam tātad par iespēju nu, tātad strādāt tieši šajā ekonomikas finanšu jomā, nu, kur tās nu, izvēles iespējas ir pietiekami daudz, un līdz ar to nu, gribētu uzturēt, ka tieši šajā jomā arī būs iespēja strādāt.
Ar ko tās diskusijas ir, jo nav jau mums komisijas vadītāji.
Diskusijas paralēli, tādas neformālas diskusijas konsultācijas notiek pašreiz pamatā dalību valstu starpā. Jo, nu, līdzīgi kā
vadītāji starpā, valstu vadītāji vai kā?
Pamatā tieši tā, gan valstu un valdību vadītāji starpā, gan arī ārlietu ministru starpā, kas ir vispārējo lietu padomē. Jo pirmā lieta, protams, ir jāvienojās par Eiropas komisijas prezidenta kandidātu, un nu, pašreiz pirmajā piegājienā vienoties nav izdevies, un līdz ar to Eiropas Savienības padomes priekšsēdētājiem Van Rompuy kungam ir uzdots nu, turpināt šīs politiskās konsultācijas un meklēt nu, visām pusēm pieņemamu kandidātu. Nu, cits starpā arī Junkera kandidatūra nav noņemta no dienas kārtības, arī Junkera kandidatūrai tiek meklēts šis vairākums. Bet, protams, paralēli notiek arī konsultācijas par to, nu, kādas, kurai valstī ir intereses par kuriem komisāra postaņiem un kā arī šo jautājumu var sabalansēt.
Jūs tādat, ka būtu Junkera kungs, jūs gribētu viņu vadībā strādāt?
Nu, jebkurā gadījumā Junkera kungs ir bijis Eiropas Tautas partijas izvirzītais kandidāts. Kā zināms, Eiropas Tautas partija arī ir uzvarējusi šajās vēlēšanās, līdz ar to nu, tas būtu pietiekami likumsakarīgi. Mēs zinām, ka arī Eiropas parlaments ir faktiski aicinājis Eiropas Savienības padomi nu, dot Junkera kungam šo sarunu mandātu, tad veidot nākamo Eiropas komisiju. Nu, mēs zinām arī, ka padomē ir iebildumi no vairākām dalību valstīm, nu, pirmām kārtām no Lielbritānijas. Nu, līdz ar to šis politiskais kompromiss vēl jāatrod.
Lielbritānijas argumenti par nu, vienalga federalizāciju vai jebko citu par spējām beigt tālākus reformas ir pamatoti?
Nu, attiecībā uz Lielbritānijas argumentiem tā situācija veidojas diezgan interesanti, ka Kamerona kungs ir skaidri pateicis, ka viņš neatbalsta ne Junkeru, ko bija virzījis Tautas partija, ne arī Šulcu, ko virzīja sociālisti, ne arī Ferhofštatu, ko virzīja liberāļi. Līdz ar to no šī viedokļa mēs zinām vairākus kandidātus, kas Kamerona kungam nepatīk, mēs spēdām nezinām kandidātus, kas viņam patīk, nu tā vienkārši sakot.
Bet no argumenta pret Junkeru kungu ir izteikti gan attiecībā uz tos, vai viņš būs pietiekoši spējīgs, nelastīgs, vai viņš ir jaunās paudzes politiķis, par ko droši vienājot apšaubīt, varbūt viņa pieredze dēļ, bet arī otrs stāsts ir par, un es nezinu, piemēram, to, ka viņš federalizācijas piekritējis. Tie ir argumenti?
Argumenti katra puse varēs atrast nu, visdažādākos argumentus. Un skaidrs, ka būs kāds kandidāts, kas nu, atkal to pašu Kamerona kungu apmierinās, tad būs dažādi argumenti, kāpēc šis ir labs kandidāts. Nu, tā Eiropas Savienībā ir, jāsaka, tāda nu, tradicionāla situācija, ka argumenti tiek piemeklēti konkrētajai situācijai, konkrētajam kandidātam.
Kas tad tur apakšā, ja nav šie argumenti?
Bet, ja mēs runājam par to pašu federalizāciju, tam es arī nevarētu piekrist, jo mēs palasam Eiropas Tautas partijas priekšvēlēšanu manifestu. Tajā nav ne vārda par federalizāciju, un tas princips, ko mēs uzsvaram īstenībā, ir pavisam cits princips, kas ir vairāk Eiropas lielās lietās un mazāk Eiropas mazās lietās, kas nozīmē, ka arī no Eiropas Tautas partijas puses mēs uzskatām, ka nevajag visus sīkos jautājumus risināt Eiropas Savienības līmenī, ar tiem var tikt galā dalību valstis, pat pašvaldības, un nav visi jautājumi jāregulē Eiropas Savienības līmenī, un Eiropas Savienībā ir jākoncentrējās uz tiem jautājumiem, nu, kur tiešām ir Eiropas pievienotā vērtība. Tā ir Eiropas Savienības iekšējā tirgus stiprināšana, tā ir arī, teiksim, Eiropas Savienības enerģētikas tirgus izveide, digitālā vienotā tirgus izveide, kopējās drošības ārpolitikas stiprināšana, tīpaši Ukrainas krīzes kontekstā. Tie ir tie jautājumi, uz kuriem Eiropai būtu jākoncentrējās un Eiropai nebūtu jāmēģina dažādu sīkumu regulēt.
Kas ir tad tie argumenti, ko īsti grib Kamerons?
Nu, tas droši vien būtu jājautā pašam Kamerona kungam, jo, nu, mūsu rīcībā šādas informācijas nav. Pašreiz mēs zinām vairākas kandidātas, ko viņš neatbalst, bet, kā es teicu, mēs pagaidām nezinām kandidātas, ko viņš atbalstīt.
Nu, labi, jums, protams, nevarat varbūt publiskacīt, bet jums pašam vispār ir savu versiju, kas tur īsti notiek apakšā?
Nu, viens jautājums, nu, par ko varētu būt kaut kāda diskusija, es nezinu, cik tas ir centrālais vai būtiskākais jautājums, ir diskusija par pašu šo procedūru, kādā tiek izvirzīti Eiropas komisijas priekšsēdētāji kandidāti. Tātad pašreiz mēs bijām nu, jaunā procedūrā, kur Eiropas politiskās partijas izvirza savus kandidātus, un šie kandidāti pirms vēlēšanām diskutēja, prezentēja savu partiju, programmas un tālāk jau vēlēšana rezultāti nosaka, nu, kuram tad kandidātam tiek uzticēta iespēja vadīt Eiropas komisiju. Un šī ir procedūra, ko, nu, cits starpā vairāk tā kā ir atbalstījis Eiropas parlaments. Un vairākas dalību valstis, tai skaitā Lielbritānija, ir jau no sākta gala iebildušas vispār pret šo procedūru. Faktiski ir bijuši nu, divas dalību valsts, kas tā diezgan skaidri ir iebilduši pret procedūru, kas bija Lielbritānija un Zviedrija, un savukārt nu, Ungārijas premjers nu, ir iebildis pret Šulcu kungu kandidatūru kā tādu. Un tas nozīmē to, ja saruna rezultātā tiek izvirzīts nevis Šulcu kungs, vai nu, ar kaut kādiem saprotamiem argumentiem kāds no citiem izvirzītajiem kandidātiem, kas pirms vēlēšanām jau bija pieteikti kā kandidāti, bet vienkārši nu, tādā, teiksim, aizkulišu saruna rezultātā izvirzīts kāds cits kandidāts, tad faktiski tā procedūra, kurā mēs vairākus mēnešus gājām cauri, nu, ir bezjēdzīga. Un nākošajā reizē, nu, pēc 5 gadiem, visticamāk šāda veida procedūra vienkārši netiks atkārtot.
Bet jūs atbalstāt šo pašreizējo, tas ir demokrātiskāk?
Es uzskatu, ka šajā procedūrā ir savi plusi, ka tiešām vismaz pirms vēlēšanām vēlētāji redz, kas tad ir šo partiju izvirzītie kandidāti. Un nav tā, ka pēc vēlēšanām viņi vienkārši uzzina, nu jā, ka tur aiz slēgtām durvīm bija sarunas un secināja, ka šis būs kandidāts. Bet ja šī procedūra paliek, viņi noteikti ir arī jāprecizē. Tādā ziņā tas, kas pašreiz izrādās, ka esošie valstu un valdību vadītāji, nu, piemēram, esošie premjeri, nu, īsti nemaz nevar pieteikties kā kandidāti, jo jebkurš premjers, kurš šādā procedūrā vairākus mēnešus iepriekš piesakās par kandidātu, nu, pēc tam pakļauj sevi savā dalību valstī kaut kādam riskam, opozīcijas uzbrukumiem, nu, ka tad vajag izšķirties, vai tu gribi vadīt valsti, vai tu gribi iet uz Briseli, un kas tad tas tagad būs. Kā rezultātā, īstenībā, pēc paskatāmies no kandidātiem, kas arī bija politisko partiju izvirzītie kandidāti, nebija neviena neesoša nu, valsts vai valdības vadītāja. Tad neviena esoša premjeras ar šiem kandidātiem nebija. Kas, protams, savukārt pēc tam Eiropas Savienības padomē, kur šie premjeri ir, rada jautājumus, nu, a kāpēc neviens no mums nav starp šiem kandidātiem? Un tā problēma, ja kurā gadījumā šajā procedūrā būtu jārisina?
Vai, ja nebūtu kāds no šiem izvirzītajiem pieminētiem jūs trim, tad varētu būt kāds no esošiem premjeriem?
Nu, pašreiz grūti prognozēt, kā būtu, ja būtu. Es vēl aizvien uzskatu, ka tomēr, ja jau mēs reiz esam vienojušies par šo procedūru ar Eiropas politisko partiju izvirzīt kandidātiem, tad pie tā būtu jāpieturās un Junkara kungam būtu jādod šī iespēja veidot Eiropas komisiju. Nu, ja tas kaut kāda iemesla dēļ izrādīsies, ka nav iespējams, nevar izslēgt, ka tas arī būs kāds no esošajiem premjeriem.
Jūs prognozējat kādu drīzāk rezultātu?
Pašreiz es neņemos neko prognozēt, un mēs zinām, pirmais saruna rauns ir beidzies bez rezultātiem, šīs politiskās konsultācijas turpinās.
Vai jums izredzes, piemēram, attiecībā uz ieņemamo posteni Junkara gadījumā vai kādu citu gadījumā var būt atšķirīgs?
Es nedomāju, ka būtiski atšķirīgs, jo arī Eiropas Savienības padomē, nu, arī valstu un valdību vadītāji atzīst, ka tā tomēr ir bijusi Eiropas Tautas partijas uzvara šajās vēlēšanās. Līdz ar to, nu, var prognozēt, ka šis kandidāts visticamāk būs, nu, arī tā vai citādi saistīts ar Eiropas Tautas partiju vai vismaz tāds, kas, nu, nebūs, nu, tā kā aktīvi pret Eiropas Tautas partiju.
Vai jūs uz Vācakalni nevar parādīties šajā kontekstā?
Nu, es neuzskatu, ka tā būtu ļoti liela varbūtība.
Labi, lai ļaudis arī jautājiet, rakstiet manāk e-pasti, varat arī zvanīt, kā jau es teicu, iespēja robežās, gan tad jāgaidas brīdien klausītājs uz klausības pacelšanas 7222888, Jūras rakstā. Man par Dambrovskas kungu kantūru nav iebildumu, lai veicas. Tikai jautājums, kā vērtēt vēl pārnā gada paziņojums, ka viņš neplāno doties uz Eiropu. Un kā tad komisāra darbība varētu atšķirties, piemēram, atšķirībā no šobrīd neitrālā piebalga, ar ko jūs darbība būtu citāda?
Jā, nu, attiecībā uz pirmo jautājumu, tieši tā, līdz demisijai, nu, man tiešām šādu plānu nebija, es biju gatavs turpināt darbu līdz saimas vēlēšanām un ļoti iespējams arī pēc tam. Nu, pēc demisijas šos plānus nācās pārskatīt. Nu, tā ir tā realitāte. Tad ar ko, teiksim, varētu, nu, potenciāli kā komisārs atšķirties no piebalkunga, viens ir, protams, tas, ka Eiropas komisāri var būt vai nu politiski vairāk vai mazāk neitrāli, vai arī tādi, nu, kandidāti, kas arī politiski tiek virzīti. Un no šī viedokļa skaidrs, ka nu, es arī kā Eiropas komisārs, nu, ja gadījumā, teiksim, tiešām par tādu kļūtu, tad būtu tieši saistīts ar Eiropas Tautas partiju un, protams, arī ar vienotību šeit Latvijā. Tātad, nu, nav plānu, ka tādēļ būtu jāiet prom no vienotības vai tamlīdzīgi. Tā kā no tā viedokļas būtu droši vien, nu, politiski aktīvāks, un es uzskatu, ka, protams, Eiropas komisāriem ir, nu, skaidrs pēc līguma, viņi pārstāv visu Eiropas Savienību, visas Eiropas Savienības intereses. Bet, nu, es uzskatu, ka komisāriem arī nav jāaizmirst tā valsts, no kuras viņi ir nākuši.
Labi, kalū!
Labvakar. Paldies Dombrovska kungam, ka viņš tāds ir. Paldies par visu, ko viņš darīs Latvijas labā. Lai viņam Dievs stāv klāt un palīdz vienalga, kur viņš strādāt, kur viņš būtu. Daudzi par viņu lūdzās arī tajā skatājas. Lai Dievs ir žēlīgs viņam. Paldies.
Paldies par atbalstu.
Evalds rakstā, ir notikušas Eiropas Savienības vēlēšanas, un atkal jau vietējie un Briseles lobby mēģina to skaidrot sev par labu, stāstot, ka visas vēlēšanas jāsamet vietā katlā un ka vēlētājs Latvijā ir nobalsojis par Junkeru. Bet fakts ir tas, ka pat liela valstu vēlētāja kā Francija un Anglijā ir satraukti par savu nāciju nākotni, ko Eiropas birokrāti ar savu likumdošanu jau acīmredzami ir apdraudējuši un par nespēju risināt finanšu problēmas, nodarbinātības problēmām nemaz nerunājot. Ko jūs atbildētu uz Evalda sacīto?
Nu, ja mēs runājam par finanšu problēmām, tad īstenībā tieši tagad mēs varam teikt, ka arī Eiropā kopumā finanšu krīze ir lielā mērā pārvarēta, un Eiropa kopumā atgriežas pie ekonomiskās izaugsmes. Arī Eirozona kopumā atgriežas pie ekonomiskās izaugsmes, un pat tādas valstis kā Grieķija atgriežas pie ekonomiskās izaugsmes. Un tas, ka mēs esam pārvarējuši finanšu krīzi, nu tur ir arī Eiropas Savienības nopelns. Eiropas Savienībā ir ļoti daudz, kas darīts pēdējo gadu laikā, lai izveidot gan atbalstu mehānismus tām valstīm, kas bija nonākušas finanšu grūtībās, ieskaitot citu starpā Latviju 2008. Gadā, gan lai kopumā stiprinātu fiskālo disciplīnu, banku uzraudzību, veselu virkni jautājumu, kas saistīti ar valstu finansiālo stabilitāti. Un tas ir devis savus rezultātus, un pašreiz Eiropas Savienība atgriežas pie ekonomiskās izaugsmes. Nu, Latvijā mēs zinām, ka Latvija jau 3 gadus ir visstraujāk augošā ekonomika Eiropas Savienībā. Bet tād nākamais jautājums, pie kā pašreiz ir ļoti nopietni jāstrādā, es domāju, ekonomiski tas ir svarīgākais, kas tuvākos 5 gados būs jādara, tas ir jautājums, kā nodrošināt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi un jaunu darbvietu radīšanu. Tas ir būtiskākais jautājums, uz ko Eiropai tuvākos 5 gados ir jākoncentrējās, un, manuprāt, atslēgas vārds tam ir konkurētspēja. Tātad ir jāstiprina Eiropas Savienības un arī katras dalību valsts konkurētspēja. Un tam, nu, gan Eiropas Tautas partijas, gan arī vienotības programmā ir vesela virkne pasākumu, ko mēs iesakam, lai šo konkrētu spēju varētu stiprināt.
Ja jūs kļūtu par Eiropas komisāru finanšu vai ekonomikas jomās, nu kas būtu tas jūs galvenais jājums zirdziņš, no ko jūs redzētu to galveno darbības lauku?
Jā, nu, šie būtiskie, nu, es jau minēju, tā noteikti ir konkrētu spēju stiprināšana, un tie būtiskie virzieni ir pirmkārt pilna Eiropas Savienības iekšējā tirgus potenciāla izmantošana. Tādās jomās kā pakalpojumi, piemēram, pakalpojumu direktīvas pilnīgi ieviešana, tādās jomās kā enerģija, jo tur nepietiek tikai ar enerģijas, nu, teiksim, visu šo normatīvo bāzi, bet ir vēl nepieciešama arī reāli starpsavienām, reāli infrastruktūra, lai šis Eiropas Savienības enerģijas tirgus varētu reāli funkcionēt. Un tai skaitā tas attiecās uz Baltijas reģionu un Latviju, kur arī šie enerģijas starpsavienām ir reāli nepieciešami. Tas attiecās uz digitālā iekšējā tirgus izveidi, tai skaitā, nu, Eiropas Savienības līmeņa risinājuma attiecībā uz e-parakstiem, uz elektronisko dokumentu apriti, nu, lai mums nebūtu 28 dažādi digitālie tirgi, bet tiešām mēs virzītos uz vienu digitālo tirgu. Tas ir jautājums par administratīvā sloga samazināšanu, kur Eiropā, diemžēl, vēl ļoti daudz darāmā. Tas ir jautājums par zinātni un inovāciju finansējumu, kur viena no ļoti retām politikas jomām, kur citas attīstītās ekonomikas tērē vairāk nekā Eiropā. Bet tur arī savas pozitīvās iestrādes, ja mēs paskatāmies uz nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, 14-20 gadam, tad viss straujāk augošā budžeta pozīcija ir tieši zinātne un inovācijas, un tagad, ja mēs Latvijā gatavojam, nu, darbības programmu, tādu dokumentus, lai mēs varētu apgūt savus, nu, sev iedalītos Eiropas Savienības fondus, arī tur viss straujāk augošā programma ir zinātne un inovācija. Tāpat tas ir jautājums par starptautiskās tirzniecības veicināšanas, brīvās tirzniecības līgumi ar ASV un Japānu, nu, nu, un varētu tā turpināt. Tie tiešām ir ļoti daudz jautājumu, kas Eiropas Savienībā ir jārisina.
Pacelšu klausuli vienu. Halo! Nepaspēja pacelt klausuli. Savukārt attiecībā uz ASV un brīvās tirniecības līguma ar Ameriku, tā arī prasa šobrīd jautājums Jānim, tad jūs atbalstāt šo līguma noslēgšanu?
Jā, kā jūs minējāt, uzskat, ka ar šo līgumu ir jāvirzās uz priekšu, bet vienlaiks, protams, Eiropas Savienībā ir jāsaglabā savas patērētāja aizsardzības prasības. Un tas attiecas uz tādām lietām, kā, piemēram, ģenētiski modificēta pārtika, tas attiecas arī uz tādām lietām, kā datu aizsardzība, tīpaši virtuālajā vidē. Un tādā ziņā tas, nu, uz ko var virzīties brīvās tirdzniecības līgumā, faktiski ir uz zemākiem muitas tarifiem, tātad, nu, labāka tirgus pieeja gan Eiropas Savienības ražotājiem ASV tirgumu, gan ASV ražotājiem Eiropas Savienības tirgū. Bet tas nenozīmē, ka Eiropas Savienībai būtu jāsakās, piemēram, no savām pārtikas drošumprasībām. Jo mēs zinām, ka Eiropas Savienībā un ASV ir, nu, ļoti dažāda pieeja attiecībā uz to pašu ģenētiski modificēto pārtiku. Tā kā kopumā es uzskatu, ka ir jāvirzās uz priekšu, bet ir noteikts jomas, kurās ir jāsaglabā Eiropas Savienības standarti.
Vai, nu, ja mēs runājam tagad par, nu, faktiski, ne, man došai man jānolas klausītājs Edītis jautājums, ko jūs sakāt, ka Eiropas sieviešu lobija pārstāvi iesaka Latvijai nominēt amatam vīrieti un sievieti. Ļaut komisijas vadītājiem veidot līdzsvarot komisiju, taču iedzīvināt vajag Eiropas dzimumu līdzsvarotības politika praksa.
Nu, iniciatīvas šajā ziņā, protams, var būt dažādas. Diezgan daudz Eiropas Savienībā notiek arī diskusijas, piemēram, par šīm dzimumu kvotām. Nu, faktiski, uz dažādiem amatiem ir jānosaka dzimumu kvotas. Nu, jāatzīst, ka, nu, vienotībā līdz šim mēs šādu veidu iniciatīvas neesam atbalstījuši. Tomēr uzskatām, ka primāri kandidāti ir jāvirza pēc to kompetences. Jo, ja mēs virzamies šajā dažādo kvotu virzienā, nu, kvotas var izdomāt visdažādākās. Var izdomāt kvotas attiecībā uz dzimumu, attiecībā uz vecumu, attiecībā uz nacionālajām minoritātēm, reliģiskajām minoritātēm un tā tālāk un tā joprojām. Nu, ja mēs sāksim iet šajā virzienā, nu, mēs visi tik tālu sakotēsim, ka vienkārši būs jāskatās, lai ir kandidāts no pareizās kvotas un daudz mazāk uz kandidātu kvalifikāciju.
Jautājums, cik ļoti pašmāja skandāls, ko mēģina izvērst šobrīd portāls pietiekam, varētu ietekmēt jūsu izredzes Briselē?
Nu, redziet, šo jautājumu es pēdējās nedēļās ļoti daudz komentējis, un jāsaka, ka, nu, tur tiešām nav nekāda pamata. Tad es varbūt īsi iziešu cauri tā lietas būtībā, droši vien 5 punkti jāpasaka. Pirmais, kāpēc vispār hipoteku bankas komerc daļas pārdošana nonāca valdības dienas kārtībā?
Mēs tas, esam par to diezgan daudz gan runājuši.
Jā, nu, bet, nu, ja jau tas jautājums ir uzdots, tad droši vien ir jāizskaidro. Tas lielā mērā bija saistīts ar to, ka hipoteku bankai krīzes laikā tika sniegts valsts atbalsts un attiecīgi Eiropas komisijas konkurences ģenerāldirektorāts pieņēma lēmumu, ka, nu, viņš akceptē šo valsts atbalstu ar nosacījumu, ja tiek pārtraukt hipoteku bankas komercdarbība. Un pēc tam, nu, zināmā mērā noteica arī šo komercdaļas pārdošanas modeli, kas bija komercdaļas sadalīšana paketēs. Tālāk jau par konkrēto sadalījumu paketēs lēma Finanšu ministrija kopā ar piesaistīto konsultantu Seb Enskilde, nu, kas pēc tam bija superija, un pilnīgi visas paketes, kas tika veidotas, tika piedāvātas visiem investoriem, kuri bija izrādījuši interesi par komercdaļas iegādi un pārdoti tiem, kuri solīja labāko cenu. Tad, runājot jau par pašu valdības lēmumu pieņemšanu, to es esmu daudzkārt komentējis, ka tieši tāpēc, ka tur bija arī manas, nu, sievas daļai piedarošā uzņēmuma kredīts, es par to valdību informēju, atstatīju sev no lēmumu pieņemšanas, tātad nepiedalījos ne diskusijās, ne lēmumu pieņemšanā, to visu piefiksēja arī valdības sēdes protokolā un attiecīgo sēdes vadību attiecīgajā punktā nodevu finanšu ministram vai finanšu ministru pienākumu izpildītājam. Un pēdējais, kas arī tiek izplatīts, ka, nu, rezultātā šis sievas uzņēmums ir guvis kaut kādu labumu, nu, ka ir nonācis pie konkrētā investora, kas atkal neatbilst patiesībai, kredīta nosacījumi nav mainīti, nemaz nerunājot par kaut kādām pamatsumu norakstīšanām, nekā tam līdzīgi. Un pēdējais, jau tas pats fakts, ka mēs runājam par valdības lēmumiem, kas ir pieņemti par pirms vairāk nekā gada. Bet tāda ļoti liela ažiotāža portālā sākās nu, kaut kur nedēļa pirms vēlēšanām. Līdz ar to nu, es vēlreiz saku, es to vērtēju kā tādu priekšvēlēšanu melno PR.
Bet vai tas nevarētu radīt problēmas pašā Briselē, ka tur cilvēki nu, arī seko ziņām, saka, kas jums tur notiek, vai var uzticēties Valdim Dambrovskim?
Nu, es, protams, esmu gatavs ar šiem jautājumiem atbildēt, ja tādi būs, bet es vēlreiz uzsveru, ka tur nav nekāda pamata šīm spekulācijām.
Es saprotu, jā, vai nebūs tā, ka beigās jūs piemēram nepieņem, man aizsūt mājās, saka, nav labs pietiekošs kandidāts.
Nu, es neredzu arguments pie tam jāatzīst, ka arī citās valstīs nav, nu, ir redzētas situācijas, pa kādiem kandidātiem tiek izplatīta kaut kāda apzināta sagrozīta informācija. Nu, diemžēl ar šādiem gadījumiem arī Eiropā nāks saskaties.
Jūs prognozējat, ka Briselē tas neradīs problēmas?
Es prognozēju, ka nē, un es esmu gatavs arī nepieciešamies gadījumos šiem jautājumiem atbildēt. Nu, tāpat kā es šeit uz tiem atbildu, arī tur uz tiem atbildētu.
Sandra prasa, kā stiprināt zemnieku konkurētspēju, ja mums tie tiešmaksājumi ir viszemākie Eiropas Savienībā?
Nu, tieši tāpēc jau šajā daudzgadu budžetā, 14-20 gadam, mēs esam panākuši, ka Latvijas zemniekiem šis atbalsts no Eiropas pieaugs kopumā par gandrīz miljārdu eiro. Un nodrošinos to, ka tieši Latvijas zemniekiem būs visstraujākais tiešmaksājuma palielinājums un nodrošinās to, ka perioda laikā šie tiešmaksājumi tiks izlīdzināti starp Baltijas valstīm un pietuvosies 80% no Eiropas Savienības vidējā līmeņa. Protams, tas nav vēl nu, kā saka, darbs izdarīts līdz galam. Protams, mums ir jātuvojas kopumā vidējam līmenim, bet tomēr lielā mērā šo problēmu šajā daudzgadu budžetā mēs būsim mazinājuši. Un tur jāatzīst, tam ir arī ļoti liels lemdots straujums nopelns, kuru tajā laikā kā zemkopības ministra ļoti aktīvi ar šiem jautājumiem strādāja. Un Eiroparlamentā cits starpā tad arī jāuzsver Sandras Kalnietes darbs, kas savukārt ļoti aktīvi lobēja šo jautājumu Eiropas parlamentā.
Jūs teicāt, ka jūs centīsieties ar neaizmirst Latviju, ja būsiet Eiro komisārs. Par Latviju ir viens jautājums. Cik liels risks ir vienotībai, ka tagad jūs visi labākos būsiet aizsūtījuši uz Eiropas parlamentu? Latvijā nebūs vairs tik daudz pazīstamu kandidātu, kas uzrunātu Latvijas vēlētājus?
Nu, tā mēs arī negribētu piekrist, jo vienotībai ir ļoti spēcīga komanda un arī šis, nu, vēlties rezervis soliņš ir pietiekami garš. Pie tam mēs arī turpinām darbu pie labēji centrisko politisko spēku apvienošanas, kā zināms, esam jau piesaistījuši virknī reformu partijas bijušo kolēģu, slēdzam sadarbības līgumus ar reģionālajām partijām, arī līderi no reģionālajām partijām startēs mūsu sarakstā. Līdz ar to es uzskatu, ka mums būs spēcīgs piedāvājums arī uz saimes vēlēšanām.
Jauni līderi. Nu, citi līderi, ja?
Tā ir skaitā.
Vēl pēdējais jautājums. Vai varētu būt situācija, ka jums piedāvā tādu komisāru amatu, ka jūs atsakāties un braucat mājās?
Nu, ir jāstrādā uz to, lai tas piedāvājums būtu tāds, nu, kas atbilst tām kompetencijām, ar kurām es līdz šim es strādāju, un, kā es teicu, pamatā tā ir ekonomikas un finanšu joma, nu, pie tā arī strādāsim.
Bet ja trāpās tāds, ka, nu, ka tāds nederīgs, tad jūs varētu atteikties?
Nu, es ļoti gribētu cerēt to, ka izdosies panākt tomēr pietiekam cienījumu šo piedāvājumu.
Paldies, ka atnācāt šeit uz studiju. Valdis Dambrovskis, bijušais premjers Eiropas parlamentā, deputāts, rīt valdība lems par to, vai apstiprināt, un droši vien viss prognozēja, ka tiks apstiprināts Valdis Dambrovskis kā Latvijas kandidāts Eiro komisāra darbam, un tālāk jau tālāk, kā zinām, šogad tiek veidot jauna Eiropas komisija. Paldies arī visiem klausītājiem, kas ir rakstījuši un zvanījuši, studijā biju šeit arī es, Aidis Tomsons. Lūkosim, kādas aktualitātes būs atkal rīt, tad tiksimies.